Tot een moes notitie bestijs nog in hem, is meer in hem. Die oogste jasnaak dina, dat is een poentje na te groepen, dat loopt in straks, vrouw de spaarstari, maar het ik hij schreef me zo dinkens. Dit hij mūsu mīļie ticības brāļi šī vārda visciešākā būtībē apliecina to pašu ticību. Ja tikai to, ko mēs apliecinam kopīgi vēl visu pārējo pasauli mūsu lielajās ticības apliecībās, bet arī tādī īpašajā apliecinājumā. Tas ir apstarīgs mums tā evaģiliskās, mutriskā daudzes nocikļa. Šo ticība, šo pestītāja vienreizējai neatkodējai pietojumai žēlastībai, kas mūs savīdzina ar Dievu mūsu Tēvu, un šo ticībai uz nepatiesību, kuri mums ir atvērta bez patniecībām, bez tādām ierunām un pretrunām, tad mēs atveram Dieva svētā vārda. Šī ir īpaša svēta diena. Mēs to esam aicināti apzināties. Un apzināties arī to, ka tas darbs bija sākts toreiz, kad Mārtiņš Lutners sarūktināts un bija savīņots ar to, cik ļoti cilvēku ieradumi un cilvēku laicīgie aprīkini nodara postu cilvēki dvēselē maitājot ticības pamatus. Šo ticības pamata vietā lieku cilvēcīgos priekšrakstus, pavēles, aizliegumus un uzspiepjot to cilvēkiem, kur dvēseles slāpes ir patiesības un pestīšanas. Tas ir tas, ko mēs šodien apzināmies, kā evaģeliskai mutriskā baznīca, draudze un šīs ticības locekļi, kas izkaisīti pasaules ievajā pašumā. Un mēs pieminam, ka šis lielais notikums, kas bija sākts, toreiz sāks it kā nevilšus ceļot iebildumus pret grēku piedošanas un taisnošanas pazemināšanu par gluži vienkāršu cilvēcīgu izdarību, kas ar kaut kāda zīmogot papīrīšu it kā spēku varētu mums izdot, ka varētu iespaidot pašu Dievu debesīs, runājot uz viņu mūsu cilvēcīgo apreicinu valodā. To apzināties, kad bija toreiz sākts, un sākts kā aicinājums atgriezties no grēkiem un ticiet uz evaģēliju, jo tas bija tas teikums, ar kuru Mārtiņš Luters iesāka šo lielo ticības skaidrošanas, jau nostiprināšanas, jau iedikšanas gājumu. Šis teikums paliek dzīves. Viņš nav pateicis tikai tajā reizē, un viņš nav izskanējis tikai toreiz. Tas ir palicis kā, arī ne tikai kā piemiņa mums, kuru mēs pieminam. Bet tas ir tas uzaicinājums katram cilvēkam un visai pasaulē un visai cilvēcē. Atgriežoties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju. Tā jūs saņemsiet Dieva žēlastību dāvanu, kā turpina šiem pašiem vārdiem vēlāk apustulis Pāvils, apustulis Pēteris. Viņa draudze, mēs kā Luteris, kā draudze. Šodien sveikinam šo dienu, apceramies kādu ļoti lielu uzdevumu ir atstājis Mārtiņš Luters. Kādu lielu nepabeigtu vēl darbu, lielu uzaicinājumu, kurš joprojām ir dzīves un attiecas katru cilvēku vēl vairāk. Attiecās tāpat uz senajām baznīcām, kas daudzkārt paļaujās uz saviem ieradumiem parašām, uz savām skaistajām izdarībām un tēliem un veidojumiem. Attiecās šis aicinājums ne tikai uz tām, bet arī uz visām tām, kas to par jaunu, it kā meklēdamas Dieva žēlastību, it kā aizkūdamās kaut kur kādas patiesības pa labai un kreisai un paganismā. Visur ir šis aicinājums šodien dzīves. Reformācija vēl nav pabeigta. Reformācijas dats vēl nav noslēgts. Šodien viņš ir tikpat svarīgs, kāds viņš bija toreiz Mārtiņa Lutera dienās. Un mēs pieminējam šo ticības tēvu Mārtiņu Luteru. Pieminam viņu šoreiz, šodien, šīs pasaules vidū, kuras vidū mēs stāvam, ne tikai kā luterieši, ne tikai kā kristīgie cilvēki, bet arī kā visi cilvēki visā pasaulē kopā. Mēs pieminam kā cilvēku, cilvēces, kristīgās baznīcas sirdsapziņu. Mārtiņš Luters ir šis sirdsapziņas modinātājs, šis biktstēvs, pie kura vilcinās un kavējās un pretojās nāk tie, kas joprojām ieslēdās savos pardumos, ierašās, savos brīvumos un tēros un cilvēcīgās izdarībās. Bet no tā nevar izvairīt. Tā kā pamodinātā sirdsapziņa nerims, tā kā bikts aicinājums necies. Tā turpinās šodien arī šis darbs, un mēs pateicamies un slaviem Dievam, ka tā tas ir pamodas. Tas joprojām nav tikai kāda piemiņa par saviem laikiem un saviem notikumiem. Tikā tas ir šodienas uzaicinājums ir katra cilvēka, ir katras baznīcas, katras, ne tikai evaņģēlis Luteris sakas, un arī Kristus cilvēks. Un mēs evaņģēlis Luteris kā draudze un baznīca. Vai cik vāja sevi uzmanās, lai cik nozākāta, nopelta un nesaprasta šī pasaulē. Mēs turam un glabājam un nesam tāpāk šo uzdevumu. Un nedrīkstam, ja nesam tāpāk. Jo ir teikts, kas grēcinieku nepamāca uz atgriešanos. Amen.